galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
galab salaasaha bisha Disembarna waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cismaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegeyno xero barakacyaal oo ku dhex taalla saldhigga Amisome xalane oo la sheegay inay taxadiyo ka dhacaan.
intii xafiiska aan joogana mar alla markii cabashadaas ayna soo gaartay oo ay ku saabsanayd arrimahaas guud ahaantooda isoo garaacsan guddigaasaan u magacaanay oo si taxadira oo aad ka dareynaysid guddiga ilaa heer degmaa ku jira oo degmada wadajir ah ku jirtay iyo degmada waadar iyo degmada xamargashad oo saddexdaas si ay si hoose ula socdaan maadaama heer degmo aan gaarsiina. macnaheedu annagu waxaa naga go-nay in dadka deegaanka ee degmada maamula in dhib kasta ee muwaadin kasta soo gaara ee degmadooda u istaagaan sabaab cadna ay ka bixiyaan.
waxaa kaloon idiin haynaa madaxda Puntland oo isu khilaafsan guddiga xalinta khilaafaadka ee soo fulista xubnaha baarlamaanka Puntland.
madaxweynaha iyo madaxweynaha waa tirsan jireen wax soo rasaad ma jirin. waxay ahaan jirtay in lala tashado isnimada, waxay ahaan jirtay in lala tashado dadka doorashada raba, in lala tashado dadkooda in la raali geliyo bay ahaan jirtay.
dagaal shabeellaha dhexe ku dhex maray milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo milishiyaad deegaanka ah oo loo yaqaano Macawisley.
haa, nimankan in badan wadar goobadna waa kula soo dagaalnay, dadna waa ka dilnay, ilaahay kuma siiyey, goobo badanna waa ka qabsanay. dagaalka ugu dambeeyey oo hadda anagu nagu dambeeyey na wuxuu ahayday hamiil horu dhacay, wuxuu ku dhacay tuulada Lida Guulane. aan ku weerarnay Guulane waxay ka tirsantahay gobolka shabeellaha dhexe, waxayna hoos tagtaa degmada Aadiba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo Soomaalida ku saabsan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
doonsi 28 nin la rumaysan yahay inay yihiin muslimiinta Rohingya ayaa kusoo xirtay jasiiradda Sumatra ee waddanka Indonesia, taas oo qaybtii ugu dambeysay mawjado dada oo ka baxsanaya xadgudubyada lagu geysanayo Myanmar. mas-uuliyiinta dalka Myanmar ayaa dhowaanahan joojinayay tobaneeyo doomo ah oo sida Rohingya, kuwaas oo isku dayay inay u sharaacdaan dalka Malaysia. dadka Rohingya ee la xiray ayaa ka cararay xerooyin qaxooti oo ciriiri badan oo ku yaala dalka dariska ah ee Bangladesh, halkaas oo 700,000 oo iyaga ka mid ah lagu burburiyey kadib markii sanadkii tegey ay kasoo baxsadeen militariga Myanmar, kuwaas oo ku beegsaday gobolka Rakhine. Myanmar ayaa dadka Rohingya ay u aragtaa muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid Bangladesh, waxayna u diiday muwaadinnimo iyo xuquuqda aasaasiga. qaramada midoobay ayaa militariga Myanmar ku eedeysay inay fulinayaan howlgalladooda iyagoo ujeedkoodu yahay xusuuq inay geystaan.
xukuumadda Faransiiska ayaa ku tala jirtay inay hakiso cashuur kordhin ay ku tala jirtay in ay ku dhaqaaqdo. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay cashuurta lagu kordhinayo shidaalka. rabshadahan ayaa hareeyey magaalada caasimada ee Paris iyo magaalooyin kale. ra-iisul wasaaraha Faransiiska Edouard Philippe ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo hakinta cashuurta shidaalka maanta oo salaasa ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa ka qayb galay tacsiyada madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqada agtaana sanduuq uu ku jiro meydka George H. W. Bush oo ah madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka. meydka ayaa yaala caasimada Mareykanka, waxaana soo booqanaya dad madax iyo shacab. waxaa loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore tan iyo arbacada. madaxweyne George H. W. Bush ayaa jimcihii ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka Texas ee Mareykanka, waxaana uu ahaa 94 sano jir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in qarankiisii hore Michael Cohen la xidho muddo sannad ah. hadalka madaxweynaha ayaa imanaya kadib markii uu Cohen u qirtay dembiyo badan oo lagu eedeeyey isagoo kasoo horjeestay Trump. arrintan ayaa qayb ka ah dambi baarista madaxa bannaan ee lagu baarayo in faragelin uu Ruushku sameeyay doorashada Mareykanka ee 2016kii. Qareenka u doodaya Cohen ayaa codsaday inaan la xidhin maadaama uu toddobaadkii hore qirtay inuu Kongareeska been u sheegay xilligaasi oo uu qariyay in shirkadda madaxweyne Trump ay dano ganacsi ka lahayd Moscow waqtigii uu madaxweynuhu u tartamayay xilka madaxtinimada.
Galabonaagsan dhegaysiyaal halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA oo gudagalna qodobada kale aan idinku hayno idaacadda galabta. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in 24 saac la soo dhaafay ay deegaan ka tirsan gobolkaasi Shabeelaha Dhexe ku dagaalameen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo milishiyaad deegaanka oo loo yaqaan Muxuisley oo bilihii ugu dambeeyay dagaalo kula jiray kooxda Al-Shabaab. Dagaaladaas ayaa la sheegay in tiro milishiyaad ah looga dilay kooxda Al-Shabaab. Jamac Buule Jamac ayaa dagaaladaasi ka wareystay Xuseen Cabdi Maxamuud oo ka mid ah horjoogayaasha milishiyaadka Muxuisleyda ee Shabeelaha Dhexe.
Haa, nimankan in badan wadar goobadna waa kula soo dagaalnay, dadna waa ka dilnay, ilaahay kuma siiyay, goobo badanna waa ka qabsanay. Dagaalka ugu dambeeyey oo hadda anigu nagu dambeeyey anaga wuxuu ahayday hamin hore u dhacay, wuxuu ka dhacay tuulada Leeda Guulane, aan ku weeraray.
Weerarka adinka qaaday Guulane xagee ku taalaa? Tilmaan naga sii.
Guulane waxay ku tagantahay gobolka Shabeelaha Dhexe, waxay hoos tagtaa degmada Aadibaal.
Aadibaal ay hoos tagtaa. Marka weerarka aad qaadeen, goormeed qaadeen, maxuuna dagaalku intuu idinku qaatay?
Waxaan u lugeynay, aan lugeynay 24 saacadood Guulane. Aan u lugeynay.
Habeen ka dambo
10 saac oo habeen maana tagnay, waana ku bilowna. May degay.
Waa gartay. Marka qasaare intee leeg baad u geysateen adinkana maxay idinka soo gaaray?
Waxaan u geysanay 6 rag waa ka dilnay, 3na waa ka dhaawacnay. Shan qorna waa ka soo qaadanay, saldhigana waa ka qabsanay, geedkii madoobayay, laa ilaaha illallah ay ku soo qoranay, oo laa ilaaha illallah magaca ilaahay waayay, iyo ay dadkan ay ku dhacaan ay qaadeen, oo madoobayay raayadda u yaqiineen, nawa ka soo furnay meesh.
Ma adinka haysta hadda goobtii mise waad ka soo noqoteen?
Goobtii waa in badanaan haysanay, kabacdi xeelad dagaal ay weeraan gadaal uga soo baxan.
Xuseen, waxaad iiga warantaa Muxuisley iyo kooxdan aad ku dagaalamaysaan, maxaad ka kooban tihiin? Meeqa qaybood oo isu tagay baad ka kooban tihiin?
Horta Muxuisley magaca arguud dilay waa badan yahay. Waxay in hiirana waa ka dagaalantaa. Hadda waxa nimankan kasoo baxshay meesha la yidhi xaradheer ayaga waaye, anu kuraana kuushee gobolkan Shabeellaha Dhexe aan ka howlgalno oo Muxuisleyda yirna.
Dagaalkan habeen hore dhacay, marka laga tago maxaa dagaalo oo kaloo idin dhex maray adinkii Al-Shabaab maalmihii lasoo dhaafay?
Waa dagaalo badan aan dhex bahayn habeen, waa habeen aan ku weernay. Hadda meeshan goobtan aan ka qabsanay habeen hore aan ku weernay, waa ka racdaynay, laba niman uga dilnay, waa kasoo baxnay. Haddana kabacdi anagoo hadda dhanka Caliguud, haddana tuulo la yidhi Caliguud aan ku galno, haddana laba wiilaa nooga shiiday iyo 14 uga dhima.
Ugu dambeyntii muxuu yahay qorshihiina? Ma in ku dhufo ka dhagaaqbunaad ku jirtaan oo marba meel aad Al-Shabaab ku weerartaan, mise damac kale idinku jiro?
Miya horta jafad wogta jafad waa in waa in waxa waaye anuga horta baabuur maysana ka ude rag oo lugtoor ay u baabuurtaanna. Waxay ku dagaa, waxay saadkaysitaan oo rasaasta ruuxana waxaan wax xambaarsanna mugumahane. Waxa aana ku sheegayay ma ahin aan oo niman oo baabuur inya wata gaadiid wata meesha inya qabsada degaya ma ihin. Laakiin waa kuri jawayn oo ilaahay ilaa taqni duumi raxmatilah uu yiri naxariisida ka quusan uu yiri dowladda Shabeelna waa noosoo gurmatay, midda dhexana waa noosoo gurmatay. Oo aana ku sheegay dad nin rig safarsa aan bahal gadaaya dagaal ma wadi kariin maogta. Marka aana ku sheegay dowladda Shabeelna waa nala shaqaysa, waa noosoo gurmataa, taaka taakay noo caawisa dowladda dhexana iyadana warkeera ka bax. Marka waxa waaye in waa iskaashado yina dowladda aad iyo aad inoo tabarucoweysa, waana ku mahadsan tahay. Boqolkiiba boqol haddana naga soo gaartay cadowgu, hadda waa noo dhow yahay, waa soo dhuru haya tuulo la yiraahdo magaar soo u qabsay xal oo aan isku dhownahay. Hadda beriga kabaku dugada kiilo lahaya ugu weynaaya jooga beriga joogayaa, waa dhuru haya cadowgaas inaan ka hortagno. Oo aana ku sheegayay kuushii aan soo gaarnay ay daba joogaane inaan kala hortagno, ayaa dowladda Hirshabeel iyo dowladda Dhexe baan ka codsaynaa si degdeg ah inoogala soo gaaro.
Xuseen Cabdi Maxamuud oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda Muxuisleyda ee dagaal la galay kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ayuu kaasi ahaa Jaamac Buule Jaamac ayuu u warramayay.
dhegeystayaal socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay dalka Talyaaniga, taasoo bilow u noqotay soo celinta xiriirka labada wadan oo aan xoogganayn tan iyo burburkii Soomaaliya. waxaarinta ay ku soo aadaysaa iyadoo talyaaniga uu dareenayo inuu soo celiyo xiriirka uu la leeyahay wadamada gobolka geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arintan waxa uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah wariye ka hawlgasha dalka talyaaniga.
Waxaan ku sifayn lahaa siyaasadda talyaanigu warigeed arrimaha Soomaaliya kama ayna maqnayn, laakiin mar walba sida saxda ah ulama ayna jaanqaaday waayo dambe oo ay ku wareertay xoogaa dagaalkii sokeeye iyo waxyaabahaasa jiray iyo mar ay dib markii maaragtay lagu fashilmay Restore Hope oo Maraykanka ay u diray Bush Badre aabihii Bush uu u diray oo hadda geeriyooday ay ku fashilmeen oo ay ka gaabsadeen waa jirtay. Markii dambena waxay aad ugu wareereen markii ay urudii meediyada iyo waxaas ay cariga qabsadeen. Marka weligood kamaysa maqnayn gadaalkaas ay ka taagnaayeen, laakiin waxay la aayeen maaragtay meel ay diiradda wax u saaraan bay la aayeen. Talyaanigan saad ogtiin isbeddel badan ba ka dhashay oo xisbiyadii waayo hore Soomaaliya u yaqaanay oo socialistiga iyo demokrasiyaanka kuwa dhexdhexaadka ahaa waa tii ayagana sagaashameeyadii ay clean handi wax operation diraada lagu sameeyey oo maxkamada lagu sameeyey. Marka ayaga laftirkooda waxay yimid kuwa midig ah ama kuwa bidixda extremistiga oo shuuciga ahayo aan siyaasadda Soomaaliya saas involved ugu ahayn. Waxyaaba badan oo waxyaabahaas haddaan ku sheegayay oo qaar siyaasadooda gudaha ah iyo midda dibaddaaba ah iyo midda ugu weyn waxay ahayd cabsi ay ka qabaan Barobiyo, sidaas adigu haddaad u sheegtay gumaysiga Soomaaliya, maadaama ay gumaysteen inay ku dhiiradaan mar dambe inay siyaasad wax faragelin qayaxana ay siyaasadda Soomaalida ay ku sameeyaan.
Hadda marka maxaa ku soo beegay inay sheegaan ama ay xiriirkii dib u soo nooleeyaan ama ay dib boorka uga jafaan iyadoo aan ka warhayno in dalal fara badan ay uga horeeyaan siyaasadda Soomaaliya?
Hadda kalifaya sababo badan ba keenaya iyo weligood galood waa rabeen hawl badan oo halkan laga qabtayna waa jiraan oo talyaaniga in dib loogu caqli celiyo ah iyaga laftooduna waa garowsadeen habsankan siyaasadeed oo ku dhacay qolyo kale inay ka hormareen saad u sheegtay. Laakiin waxay haddana u jeedaan Soomaaliya oo cagaheeda isku sii istaagaysa oo labadii election oo ugu dambeysay laba madaxweyne oo kala gedisa soo dooratay oo aba isku wareersanaato aba jaha wareersanaate iyadoo hadda siyaasadeeda maamulaysa. Marka waa dad la garab istaagi kara oo la taalukulayn karo yay hadda u egyihiin.
Marka ma waxaad leedahay talyaaniga hadda wuxuu aaminsan yahay in Soomaaliya ay dib u soo kabatay oo mar kale xiriirkiisii uu dib u soo celin karo, markii horena wixii uu uga maqnaa saaxada siyaasadda ay tahay in dalku uu burbursanaa oo haba yaraatee siyaasadda aanu dooneyn inuu la ku yeesho?
Taasna way tahay, of course taasna sabab bay u tahay, laakiin hadda wuxuu diyaar u yahay oo og yahay inuu isbeddel weyn uu waddanka ka socdo, in waddanku hadda uu maamulo samaysanayo, in waddanku isku soo dhowaanayo, in waddanku hoggaan siyaasadda dibadda yeelanayo. Siyaasaddan of course Soomaalidu ka ciyaartay hadda oo dowladdan dambe weliba ay ka ciyaartay geeska Afrika oo maaragtay qoryahan Ethiopia iyo Eritrea iyo oo maaragtay wadahadalka u furmay iyo Soomaaliya iyo saddex liidar oo Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia oo dhal isla wada fadhido arrimahoodii oo qos lahayo oo danahooda iyo mustaqbalka ummadahooda ka tirsan ka tashanaya si nabad ah. Waa waxa lagu farxo, waana wax ay aada u soo dhaweeyeen weeye Talyaan.
Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya waxa uu sheegay inay doonayaan inay dib u soo celiyaan iskaashigii qotada dheeraa ay kala dhexayn jiray Soomaaliya, sida aad tilmaantayna dabcan isbedelaha ka dhacay geeska Afrika. Marka ma dhihi karnaa siyaasaddan cusub ee Talyaanigu waa mid xiriir la leh isbedelada hadda ka dhacay geeska Afrika?
Waa la leedahay oo hadda waxaan kuu sheegayaa awal markii wax kastoo la qabtaba inta la qaataa la duduminahay oo dagaal gobolka iyo dagaalada gudaha lagu duduminayo. Hadda haddii goboladiina nabadi ka dhacdo, Soomaaliyana faragelintii gobolada lagu hayay laga daayo, Soomaaliyana ay macaamil fiican xiriirka gudaheeda la yeelato, Soomaaliyana ay mustaqbal inay leedahay bay u muuqataa.
Safarka marka madaxweynaha oo Talyaaniga dhowaan ku yimid maxaad kala socotaa, maxaa laga wada hadlay, warbaahinta Talyaanigusa siday uga hadleen?
Aba wallaahi waxa weeye xiriirka horta si fiican buu u dhacay. Madaxweynuhu wuxuu u tegay si official ah oo visa state ah madaxweynaha Talyaaniga oo qaranka Mattarella iyo prime ministerka Conte maxaydeen labada nin oo madaxdu nin iyo gabar dumaraho labada aqal oo looga taliyo baarlamaanka iyo senatka na waa ula kulmay waxay si fiican bay u soo dhaweeyeen si fiican bayna ugu diyaar ahaayeen inay Soomaaliya iskaashi la sameeyaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Shukri Siciid oo ah wariye ka howlgasha dalka Talyaaniga oo u warramaysay wariyaha V O A Radwaan Xaaji Cabdiwale halkaad kala socotaana waa V O A.
Tahay dhegeystayaal galab wanaagsan goor waxaad maqli doontaan barnaamijka galka baarista iyo qodobo kale ha yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalmihii la soo dhaafay oo damaashaad iyo soo dhaweyn oo NLF iyo jabhadihii u soo halgamay gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay isugu yimaadeen Jigjiga iyadoo meelo kale oo dalka Soomaaliya iyo dibadda ka mid ah ay ka soconayaan soo dhaweyn ay ka muuqato in ay gaareen hadafkii dadka Soomaalidu ay higsanayeen. Asay sheegaar kamid dadka Soomaalida ayaa u arkay inay tahay goor hore oo loo baahan yahay shuruudaha la adkeeyo isla markaana laga hortago in istirka Soomaalida dhibaatooyin ay ka soo gaaraan isbeddelka geeska Afrika tan ka dhashay waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah nin ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo Khadar Maxamuud Caafi oo jana gale loo yaqaan oo ah ganacsade labada gobol ee Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia gaar ahaan gobolka dadka Soomaalida aad ugu dhuundaloola lana socday isbeddeladii ugu dambeeyay ee haatan ka dhacay geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Khadar Maxamuud Caafi jana gale.
Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa bahda V O A Yasiin Ciise Wardeele, aad baan mataqaanaa aan u salaamayaa saaxiibkayga Cabdisalaan ama Dr. Cabdisalaan. Marka xiga waxaan rabaa insha Allah inaan bogaadino soona dhaweyno waxaana ku yacni faahfaahino nimcada iyo khayrka iyo mataqaana barwaaqada ay gaartay maantay Soomaali galbeed ama Soomaalida ogaadheen mataqaana region ku nool waxa weeyaan isbeddelkii soo bilowday maantay wuxuu marayaa in ururkii ONLF muddada dheer 30 sano ka badan dagaalamayay inay maantay mataqaana gaaraan sidii ay ula qaybsan lahaayeen dadkii ay dad dartood duurka u galeen inay mataqaana la wadaagaan dibkii iyo rafaadkii iyo xabsiyadii iyo faquuqii soo maray inay maanta ayagii la wadaagaan oo ay la kulmaan oo dadkii mataqaana maanta wa dareemi kartaa in la soo dhaweeyay madaxdi ciidamadii ka horeeyay kuwii kalena mataqaana waqtiyada nagu soo foola ayay tagi doonaan. Marka maanta waa maalin noo ah farxad iyo reereen markii laga reebo dadka aan mataqaana jeclayn inay maanta Soomaali isku soo laabato ama maanta cadawga u shaqeeya markii laga reebo waxaan ku jirnaa reereen iyo farxad waana soo dhaweynayna dadkii u soo halgamay halgankan laga soo bilaabay 64 iyo koorba waxaan leenahay intii dhimateen Allah u naxariisto oo waliba kamid yahay maanta oo la duugay mataqaana ninka la dhigi jiray mudane heelaale oo abwaa weyn ahaa gabayaa weyn ahaa maadaama ninkaasna oo mataqaana la aasay oo maanta ay geeridiisii ay cusub tahay asagana maanta taasi waan u direynaa intii hore ka horeysayna waxa weeyaan Allah u naxariisto intii nool ee maanta gaartay inay mataqaana harsadaan xurriyadan taagana waan bogaadinaynaa aqoontii ay yacni shalay aan arkaynay mataqaana banki jirjiga ama garoonka ciyaaraha joogayna waxaan leenahay waxaad hesheen walaalihiin idinla garab taagan aabayaal idii mataqaana xurriyadda aabayaal idii ku ah marka soo dhawaada ayaan leenahay dhammaan dadka jooga Soomaali galmeed ama ogaadeen region. Asalaamu calaykum.
Cabdisalaan Aadan Maxamed
gorentor tiyasino waa salaaman tahay adii iyo baada VOA iyo walaalkay Janagale. Waxaan u maleynayaa inay tahay yacni arrin lagu degdegay in la farxo maanta sababtoo ah waxa weeye hadii jidiga laga faraxsan yahay meel u jirta 30 km oo koofi gudud miya la mise tuulo gudud la yiraahdo tuulo guuleed taqriban u jirta 30 km dad gaaraya 19 ama dad gaaraya 20 ayaa lagu dilay wi koor en gobolka daawazon loo yaqaan oo meel uu weyn tahayna waxa kasta waxa ka dhacay saddex wi waad ka horay waad ka waranta marka waxaan u maleynayaa en in OLF nafteeda ay giftay hadafkii hore ay dejisteen oo ahaa waxaan qaadanaynaa xurriyad waxaan u dagaalamaynaa xurriyad inaan ku noolaano gobolka hadii laakiin Soomaalida meesha ay degto loo arko inay jigjigoon tahay taas waa su'aal kale oo meesha taagan laakiin maaha in jigjiga maanta farxad iyo calan la tuuro iyo la ciyaaro fiixiin dad walaalahoodii oo Soomaali oo gobolkaas ku dhaqan dhiigood uu daadanayo dhibaatooyin farabadan lagu hayo mar walibana oromada iyadoo xukunka haysata ay ku soo duusho ay disho dhiigoodana wax ka hadlaan jirin markii laga hadli lahayna xaqoodii ruux ka hadlaan jirin tan kale oo rabo inaan ku sheego isbitaalka ka socda Itoobiya guud ahaan yuusan ku kedinin weli waa arintaas ma dhow sababtu waxa weeye foundation adag on negotiation aan galay arrimaha kuma dhisin waxaan ku dhisnay caatifad iyo jaceyl aan rabnay inaan xogo u teladan ku nasanno jigjigaan imaano caruurtaana saragno ayaan ku dhisnay caatifad aan ku dhisnay yaani waxyaabaha layaabka waxa kamid ah in 14 sano soo dagaalano 10 birina aan dana isu dhiibno
wax badan oo dadka Soomaalida rajo geliya ayaa la soo qaaday hase yeeshee dad badan oo shaki qaba sida Cabdisalaam maxaa ku qancinaysa
waxaan ku qancinayaa Yasiino walaalkii Cabdisalaam horta halginkii ma dhamaanin ee uu socda waxa weeye kullu maqaamin lahu maqaal waxa weeyaan maanta geeska Afrika waa ogtahay horan oo soo hadalnay inuu isbeddel ka dhacay khaasatan wada hadalladan hadda yani soo gabagabeeyay ma aha kuwa hadda bilowday waqti aad u dheer bay soo socdeen waxaan garan wadeen ka aha dawladda Kenya iyo siyaasiyinta ay mataqaana gobolkan ismaamulka mataqaana North Eastern ay madaxda u yihiin jigjigana ma aha mataqaana gobolka Soomaali Galbeed kaliya wadankii oo dhan baa looga dabaaldegay min laga soo bilaabo meesha la yiraahdo mustaxiil ilaa iyo Mooyale ilaa iyo meesha la yiraahdo mataqaana Shilaabo ilaa iyo mataqaana meesha la yiraahdo mataqaana xuduud mataqaana ay maanta isma ay mataqaana tabo jaale marka walaalkii Cabdisalaam waxaan ku qancinayaa marka aad rabto inaad xurriyad gaarto waa inaad dib dhadhamisa waa inaad rafaada ka badina waxaa laga rabaa shuruudihii maadaama laga aqbalay ay ku wadan lahaayeen halgankoodii inay halgankiina uu socdo nabadna uu ku socdo dadkiina laga warqabo oo aan banaanka looga bixin haddii dadka banaanka looga baxo oo duurka la galo dee dadkiina wax baran maayaan adduunyadiina lama xisaabtami karo
hal su'aalaan weydiin rabo walaalkay oo aad ku faraxsan in jigjig la isku maaday waxa weeye oromadu waxaa dawladda federaalka waxay ku tiri orda mooyal taga heshiis qaataday in oday dhaqameedyada oromada oo ay ku jiro abagada ay ka kala kacaan ku kala kacaan fadhiga in nabad lagu gaaro diidan taasi ma aqoon fasiri kartaa in dhiigeenu noqdo dhiig lagu gurgurtamayna meesha way ka muuqataa sababtoo ah oromadu haday maanta xukun gacanta ku hayso oo dulmi ay soo martay dulmigii la soo martay inanaka in lagu sameeyo ma tan labaad soddon sano la soo dhaafay nimanka la jiray nimanka Tigreega ayaa soo xanoo isticmaalay annaka isku isticmaalay isticmaalayna gileen dagaalayna gileen dad ay nagu laayeen way dhamaatay haddana 14 sano kale ma galeen dagaal haddana oo dhamaan leen ma dhiigeen ma waxa way dhiig Soomaalida ma wuxuu yahay dhiig lagu gurtsamay yahay tan kale dhulka annaka aan deganahay hadii maanta oromada ay sheeganayaan tuulo kasto oo ku yaala daawadoon annaka kale haddii sheeganayaan koofi gudud 30 km irto dadkan dadur kastur ka soo baxay oo dheewa oo dhiirana oo la fanaayo waan ka soo gudbinay ku hayo maxaa ajenda ahaa maxay say rabaa inay wax u xaliyaan oo salmaystaan
qadar maxamuud caafi janagale waa la socotaa si joogta waxyaabaha ka soconaya jigjiga iyo gudahaan ee gobolka dadka Soomaalida muxuu yahay ajendada aad is leedahay adoo halkan raacsanaya oo reertu way ku qancinayaan dadkii muddada dheer halkan ku jiray
okay waad mahadsantahay Yasiin walaalkii Yasiin oo aan ninka la yiraahdo Cabdisalaam waxaan ku qancinayaa horta koow ajendaha ajenda kaliya oo aan ilfiye lama ona lefna waxay ka turjumaysay waa Soomaalida maasha degan dhamaantood Soomaali Galbeed ajendaha yaala maanta وحويان ورانغي ايتوبيا هدي اي اوغلااتاي ارغيغيشدينا كسارتي اوركي اونلف لونا اوغلااد حفيزودو اني فورتان او اي متقانا مجتمعودي دخ غلان سياسادودي اني كو تاسي نبدا اجندها او يالا كو سومالي او دن او اي ايغو مدح ييهين وا ان كو سومالي انت اسكو تيمادو هشيسو ولا حلل geed gaaban geed dhaar loo faristo lagana wada hadlo ajendu wuxuu yahay ina mar dambe Ethiopia qofkii dhagxii ay soo tuurtay inuu san gobolkaasi maamulin haddana la noqdo dad midaysan oo Soomaali qoomiyadda Soomaaliyeed ay ku midaysan goboladooda afkaartooda calankooda nidaamkooda dawladda Ethiopia ay kula hadasho hal af ayaguna ay kula noqay noqdaan dad kula hadla hal af
إلا وضح الله نبد لقدت اليوم ووحفي عن لكن إن فوجناب ديرات لقلو وربادنا رنت لوشيغو ولدوه عدي أدول إذن كما قرادين إيسان أدول كنت إذن كما جرو أدول كوحو إذن كجر أدصابي حقو إذن كجر راسد لدوه سياسين تا سو أولف يوكوي دولة دبا إسقصدان داد كان إسو إسلقامان غارهان وحار كانوا باقيا داد كونو المويل إنا هلكو ذايكا دقاغين tuulooyin kooda degnaadaan waxay ku socod digdigana ay ka qayb qaataan
horumadu ma wada ah dagaal wada yaani us waxii hadda soo dhaweeynaa urkoona la fee xalmada watay ee sawirada migdaarada ku dhajinayay horumay qayb kamid ay ahayn marka qowmiyad walba waa laga helaa dad mataqaan xaq jira horuma dambi ma wada galin dambiilayaalna ma wada ah kuwi dambi galana waan soo jeedinaynaa inay ka soo noqdaan dadku waa walaalo dhamaan Ethiopia wada degan ee mataqaan anaguna waxaan leenahay nabad baan ugu baaqaynaa
ad ayay dhamaatay kuwaas waxa ay Cabdisalaam Aadan محمد او كفال ولا ربها جيس كافريكا ايو خضر محمود عافي او جنقل لو يقانو اقنع صدي او ادبهم ضرورة قبل كا جيس كافريكا تودي كابرين تاهيرو تشوفتو تلبك له ودكو كل بدون هدي الى هرالك نوز لايو لو تقلم
هذا يمثل ياسين عصور ديرو نلسع سيني دودة سيقام الخط كدق سنة سنوى فيو اي حتى نقصد دواذا برنامج كيا مراه مرايكن كواكر محمد عبد الحسن سان ديرو نلسع سيو
kulayn tuu raaxan degistaan kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka sabtii 7-aadkan waxa dalka Argentina lagu soo gabagabeeyay shirkii dalalka dhaqaalaha hodanka ku ah ee G20 shirkaasi oo 3 maalmood socday ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha mareykanka Donald Trump oo goobta la tagay ajendihiisii ahaa in mareykanku uu mudnaanta koowaad yeesho sida shirka laga soo waramay madaxdii ka qayb gashay ayaa ka fogaaday ka hadalka qodobada muranka dhaliya sida arrimaha socdaalka iyo isweydaarsiga ganacsi qodobka cimilada ayaa Mareykanka uu kaliyi ku ahaa isagoo madaxdii kale ee goobta joogtay aanu la aragti ahayn hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo uu waramay idaacadda VOA qaybteeda afka Spanishka ayaa sheegay in Mareykanka uu wali ku taagan yahay mabaadiida iskaashiga caalamiga ah
to create prosperity for every citizen of the world to develop rules that permit that
in barwaaqo la gaarsiiyo muwaadin kasta oo dunida jooga in la sameeyo xeerar ogolaanaya in arintaasi rumowdo waxa jira mowduucyo guud waxaan mararka qaarkood ku muranaa sida ugu wanaagsan ee taas lagu gaari karo hase yeeshee qof walba yoolkiisa ayuu u socdaa
but everyone's headed towards the same set of objectives
madaxda sida weyn loo eegay in madaxweyne Donald Trump uu la kulmay waxa ku jira dhaxal sugaha Saudiiga Mohammed bin Salman madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping hadii aanu ku horeyno madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxay Trump wada qaateen kulan 2 saacadood oo barqaatay labada hoggaamiye ayaa ka dooday kala duwanaanshaha arrimaha ganacsiga arintaas oo keentay in bilii la soo dhaafay ay labada dal isweydaarsadaan tacriifada la saarayo badeecadaha labada dalka kala imanaya madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in iskaashi labada dal dhexmara oo kaliya lagu gaari karo nabad iyo barwaaqo dunida ka sii jirta madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa saadaaliyay in xidhiidhka uu la leeyahay madaxweyne Xi Jinping uu horseedi doono in xal la gaaro
waxa ay ila tahay in aan mar ay noqotaba samayn doono wax u weyn Shiinaha iyo wax u weyn Mareykanka labadaba
haddaba si faahfaahsan maxay labada madaxweyne isla meel dhigeen waa kan gariye qanaamin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota
waxay isla meel dhigeen ugu muhiimsan in la hakiyay cashuurihii lagu soo ragay badeecada labada wadan kala gadanayeen oo in muddo ahba cashuur 110% ah la saaray wax kasta oo Mareykanka soo gato dalka China taas oo macnaha qaaliyeynaysay oo faa'iidadii laga heli jiray badeecooyinka hoos u dhigay jirtay si lamida Chinese-ku ay ka argudanayeen. Marka madaxweynaha Mareykanka markuu ka soo baxay shirka xafiiska White House-ku waxay faahfaahin siiyeen idaacadaha iyagoo u sheegaya in uu shir macnaha kulankaasi kulan najaxay uu ahaa in la isku afgartay muddo 9 bari ah. Horta bal in la hakiyo canshuurihii la saaray badeecada Mareykanka ka soo gato China, taas beddelkeeda Chinese-kuna ay wax badan ka gadan doonaan dalka Mareykanka inkastoo la faahfaahin waxa uu yahay wax badan ee Mareykanka laga gadan doono oo Chinese ku gadan doono.
Dhinaca la kulanka madaxda kale ee caalamka Trump ayaa sii sheegay inaanu la kulmi doonin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin arrimo la xidhiidha khilaafka dalkaas Ruushka iyo dalka Ukraine oo muran dhinaca badda ahi uu ka dhex jiro. Hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay isha ku hayeen haddii uu Trump la kulmi doono iyo in kale dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Wararka shirka laga helayo ayaa sheegaya in labada hogaamiye aanay kulmin, madaxda wadamada kalena ay ka fogaadeen la kulanka Maxamed bin Salmaan, sida uu marka la sharxayo garyaqaan Amiin Haaruun.
Waxaa u muuqatay in maarka madax badan waxa ka soo muuqanaya shaashada telefishinada isagoo madax badan aysan aad u salaameynin, isagoo inta badan madaxda iska gara marayaan. Laakiin waxaa xusid mudan in mar ay soo saareen idaacaduhu isagoo xalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Ruushka oo maaragta high five isa siinaya ama maaragtay gacanta si wanaagsan isugu salaamaya, taasoo maaragtay dadka social media kaga faalooda aada uga hadleen, iyadoo maaragtay labada shaqsiba lagu eedeeyay inay geystaan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Laakiin waxaa iyadoo meesha ka muuqatay in madax badan oo reer galbeed ah ay ka leexanayeen waqtigii salaanta sawirka ay wada gelayeen madaxda caalamku in ay salaamaan xalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka oon maanta kaga hadalnay shirkii madaxda dalalka u dhaqaalahoodu weyn yahay ee G20 ee dhowaan ka dhacay dalka Argentiin. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista, Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
sanadkii 2014 bishii September, hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay daabacday warbixin ballaaran oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada Amisom ee Soomaaliya. Human Rights Watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baaritaankeeda ay ku salaynayso wareysiyo kala duwan iyo cilmi baaris, iyo inay wareysatay 20 qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada. Ururka Midowga Afrika ayaa haddaba baaritaan ku sameeyay eedahaasi, waxayna sanadkii xiga ee 2015 ay daabaceen natiijada ka soo baxday baaritaanka ay sameeyeen, iyaga oo qirtay 2 kiis oo ka mid ah kiisaska 20-ka ahaa ee ay baadhay hay'adda Human Rights Watch inay yihiin kuwa jira. Human Rights Watch waxay xilligaasi sheegtay in Amisom ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka. Waxay kaloo ku eedaysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bini'aadminimo. Qaar ka mid ah dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyay lacag in loogu bedelayo. Qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada Amisom. Haddaba mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqeynayeen in askarta Amisom laga fogeeyo inay xiriir toos ah la yeeshaan dadka rayidka ah, si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta Human Rights Watch inay mar kale soo laabtaan. Gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo OPD ama Outpatient Department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taalla saldhigga ciidamada Amisom ee Xalane. Xaruntaasi waa ay sheegeen inay ku nool yihiin 400 qof oo dad rayid ah, balse ku dhex taalla xerada militariga ee Amisom. Mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololeysay in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore magaalada Muqdisho, ahaana guddoomiyihii gobolka Banaadir, Thaabit Cabdi Maxamed.
Waad mahadsantahay horta reportka soo baxay sanadkii 2014 waan arkay, oo runtii xataa recommendationskii xataa ay ka mid ahayd in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xiro. Laakiin annaga reportkaas la soo saaray maba ahayn diirada waxaan saarayna oo saxda ah dad Soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda, badqabkooda, caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd. Saa darteed marka wax allaala wixii bulshadaas aan yani u nuglin kara ama dhib u keeni kara inaan ka hortagno, sidoo kalena aan ciidamada amniga Soomaaliyeen Soomaaliya way yimaadeen aan ciidanka Soomaaliya dhex badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgalada Soomaaliya la sameeyay laakiin haddana bulshada mas'uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee ah aan dhexdaalka ee la xafidinayo inaan ilaalino sharafta iyo karaamada dadkeena iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhexdhicin oo la xaqiijiyo in aan fursad loo helin qalab inuu dhaco annaga saabaan ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadi ku dhex furan yihiin marka intaaba diirada saarin annaga
xerada OBD waxay ku taalaa qaybta xalan ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada Wadajir waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka AMISOM dalka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas'uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga ee AMISOM iyo weliba mas'uuliyiinta Soomaalida mas'uuliyiinta shirka fadhiday waxay ahaayeen 12 oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha anshaxa iyo akhlaaqda injineero booliis iyo xubno kale shirkaasi waxa uu dhacay 8-dii bishii December 2017 oo ku beegan sanad ka hor waxyaabaha lagu heshiiyey ee ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka Banaadir kaasi oo lagu xirayay xeradaasi si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gabi ahaanba la xiro halka iska galaan ciidamada AMISOM iyo xeradaasi waxaana la isku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro 3-dii December 2017 waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada AMISOM iyo agabkooda laga saaro xerad OBD hawshaasna lagu soo afjaro 3-dii December 2017 iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada Wadajir iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro 3-dii December 2017 haddaba sanad kadib markii heshiiskaasi la gaaray waxba kama hirgelin dhammaan qodobada la isku afkartay xerada OBD lama xirin weliba waxaa geli kara ciidamada AMISOM sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada Wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka AMISOM gudoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas
wallahi horuna anaga kulli markii naloo diraayay waxay ahayd markii aan kulli gudaha u galo dhowr kulan saddex rabbi ayaan yeelanay qolada AMISOM oo aan ugu diyaar garoobayna sidii aan ula wareegi lahayd meesha iyada ah kulamada oo gudaha xalame gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka gudoomiyaha kuxeenka amniga siyaasadda muxuu ahaa markaa jiray oo na hogaaminayay ayaa muxuu ahaa watii qoraallo ay maalmo hore human qolooyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraallo noocaasa laakiin innagu markaa haddii aan gudaha u geli lahayn oo aan baaristi aan rabno inaan ogaano markaa ka maamul ahaan ama gobol ahaan waa dhici kartaa in warbixinadu ay banaanka iyo qoraallo lagu helhelay laakiin xaqiiqa sax annagu ma aanan hayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno
waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xiro bishii December in soo dhaafnay 2013-kii maxaa loo xiri waayay xilligaas
xilligaas ballanta aan la lahayn AMISOM oo annagu ay markaa aan ku ballanay iyaga ka baxay ballantii
haddaba maxaa keenay in la xiri waayay xeradan sanad kadib markii lagu heshiiyey mid ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka Banaadir kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqeynayay in muddo ah ayaan weydiiyey sababta keenta in la xiri waayo xeradaasi sargaalkaasi oo codsaday inaanan magiciisa iyo codkiisaba sii daynin waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yiri waxaa loo xiri waayay xeradaasi sababo la xiriira cagajiidka ciidanka Uganda ama Sector 1 oo xerada xukuma oo aan iyagu rabin in la xiro sida uu hadalka u dhigay waxa uu soo jeediyey sargaalkaasi in xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi inkastoo aanu itusin wax caddaynaya eedahaasi waxaa kaloo ii sheegay in xeradaasi ay lacag ka sameeyaan ciidamada AMISOM si sharci darro ah sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sida uu hadalka u dhigay sida rasaasta iyo shidaalka ama waxaa laga soo geliyaa ayuu yidhi waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada waxa aan weydiiyey sargaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha AMISOM ee ay khusayso waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada AMISOM uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin duqii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaan weydiiyey sida uu arko muddada ka soo wareegtay xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka AMISOM iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka AMISOM ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi
aan arrinta aniga ima soo gaarin laakiin waxyaabaha oo aniga aan hubo waxay tahay kala guurka marka uu dhacay baa caqabada yimaadeen marka nidaamka saxda ee dowligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqa ah oo aad arrinta ishii soo baxay la adareys garayo tan ognaha markuu isbeddel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed markastaba waxaa yimaada caqabadada soo baxo u baahan in qofkii markaa yimaada sharxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego annaguna waajib kaas markaas uu nasaarnaa isla markaana uu si gaar ah u saarnaa gudiga nala shaqeynayay marka annagoo u jeesan rabnada cidda mas'uuliyadda qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbeddelka amniga.
Dalka Baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii Abriil ee sanadkan, waxaana muddo bilo ah qaadatay in mas'uuliyiinta ay khuseyso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan, isla markaana ay wareysi ka bixiyaan. Intii baaritaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eedan la xiriira xerada OBD, kadib markii labadii bishii August ee sanadkan ay warqad u qortay Lisa Filibeto oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta ciidamada AMISOM ee lagu magacaabo UNSOS, waxayna warqaddaasi u dirtay madaxa AMISOM Francisco Madeira. Waxay kaloo warqaddaasi ogeysiisay ergegii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keating. Galka Baarista waxa uu helay warqaddaasi, waxaana Lisa Filibeto ay warqaddaasi ku sheegtay sidan:
waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in 4 July 2018 qaramada midoobay ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xiriirro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo OPD oo ku dhex yaalla qaybta AMISOM maamusho ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. Warbixinaha waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ajaanib kale. Tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo shaqaale ka tirsan midowga Afrika, hay'adaha kale ee caalamiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan. Waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen OPD. Eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay midowga Afrika in la baaro kadib warbixintii hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ay soo saartay sanadkii 2014 kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada AMISOM. Waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobay xafiiska kormeerka gudaha, waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin baaritaankoodana waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga. Hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee uu hoggaamiyo ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay sameeyeen qiimeyn, taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga, qiimeynta iyo daweynta wixii halis ah ee suurtagal noqon kara ee la xiriira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen OPD si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan. Qiimeynta waxay ku talisaa in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee UNSOS ay la wareegaan wixii tababar ah ee ka hortagid halistan xadgudubyada galmada ah. Tababarkaasi oo ka dhaca OPD iyo in calaamado muuqda lagu dhajiyo albaabada laga galo OPD. Intaas waxaa dheer, sarkaalka qaramada midoobay u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobay ka hor istaagaya inay galaan xerada OPD saacadaha u dhexeeya 5 PM ilaa iyo 8 PM maalin kasta.
Warqadaasi kadib ayaa haddaba 7-kii bishii August AMISOM waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu magac dartay isbeddello lagu sameynayo qaabka amniga iyo gelitaanka xerada AMISOM, iyadoo aan war saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda Lisa Filibeto ay qortay. Waxaana war saxaafadeedka AMISOM lagu sheegay sidan:
howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka gelitaanka xerada Halane. Isbeddeladan waxaa ka mid ah in marka la qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada, bulshooyinka dariska ah gaar ahaan dadka degan OPD waxa ay xerada ka soo geli karaan oo keliya albaabka Madiina Gate. Tallaabadan waxay lagama maarmaan ka dhigtay in la xiro dhammaan irdihii hore ee OPD ee laga geli jiray ama laga bixi jiray, iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka Madiina Gate goor walba. Tallaabadani waxay waafaqsan tahay AMISOM oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka. Waxaa intaasi dheer, AMISOM waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan rayidka gelaya xerada. Dhammaan shaqaalaha rayidka iyo qandaraasyada waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada.
Howlgalka AMISOM ee qaramada midoobay waxay taageeraan ciidamada AMISOM, waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowga Afrika oo ilaaliya AMISOM. Warqadda ay qortay Lisa Filibeto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostaga qaramada midoobay ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay OPD. Dabayaaqadii bishii Sebtembar mar uu soo booqday xarunta qaramada midoobay ee New York ayaan weydiiyey ergegii hore qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Michael Keating waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi.
Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN.
markii ugu horeysay aan maqlay aniga iyo dadkan wada shaqeynaa si degdeg ah ayaan talaabo ka qaadnay sababtoo ah siyaasadda nooga taala qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin mana jirto wax caddayn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan talaabo qaadno waxyaabaha kale aan samaynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiraadina si degdeg ah ugu dirnay nawaaxiga OBD waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay
michael keatin waxa uu si xoogan u diiday in eedahaasi la sheego ay wax ka jiraan waxaa kale oo uu sheegay inaanu ogeyn qorshe lagu xirayay xerada OBD oo ay ka wada hadleen saraakiisha soomaalida iyo kuwa amisom
personal attention was on the 4th of July 2018 and I immediately took the actions that we're currently talking about including
markii uu horeeyay ee warkan aniga shaqsiyan la soo gudbiyay waxay ahayd 4th of July 2018 waxaan markii ba qaaday talaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga oo degdeg ah xiriir aan la sameyno amisom guddi xaqiiqadiisa oo loo diray nawaaxiga OBD bando iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin waxaan arrintaa ku wargelinay amisom amisom si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan anigu kama warqabin in saraakiisha soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho arrintaas la iima sheegin aad baan aanu jeclaan lahaa inaan arka dokumentiga aad haysid iyo saraakiisha soomaalida ee ku baaqay iyo haddii ay jiraan caddaymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen haddii aad caddaymahaasi keento si culus ayaan u qaadanayaa
kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baarista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha amisom waxa ugu dambayn maalintii shalay noo suurto gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka amisom ambasador francisco madeira waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiyey ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan OBD ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi waxaana uu ku jawaabay sidan
So far, we have not received any specific report or any complaint.
ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah nooc kastoo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo oo ay geysteen ciidamada amisom laakiin wararka kutirkuteenta ah way iska socdaan la iima keenin kiis u baahnaa inaan howl ka qabto oo la xiriirta xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo ama tacaddi ka socda OBD waxaa kaloo aan weydiiyey Francisco Madeira inay isaga soo gaareen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyey daabacaadii warbixintii Human Rights Watch sannadkii 2014 waxaana uu ii sheegay inay baaritaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada amisom oo ah kuwa Ethiopia iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada amisom oo aanu carabaabin waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad sector 3 iyo qayb kale laakiin waan baadhnay si hufan annagoo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo aan siyaasadda noo taalla baaritaankana way u suuro geli weyday shaki ka sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la caddeeyo way jiraan eedaha laakiin waan baadhnay kuwa la eedeeyey waxaana adeegsanay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga ilaa haatanna waxba waan weynay waxaanu caddaynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga loomana dul qaadan doono ambasador madeira madaxa howlgalka amisom ahna wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midowda afrika u jooga soomaaliya waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay lisa filibeto waxaana uu ku jawaabay sidan marka aan timaado arrimahan aad baan meel adag uga taagannahay kuma shaqayno kutirkuteen maxay tahay warar aan la xaqiijin maxay tahay macnaheedu waa inaad raadraac bixisaa waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baaritaankeenna markii aan warqaddaas helay si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin waxaan u sheegay inaan hareeraha yaga eegayno oo aan soo xuuraansanayno wixii jira haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg tallaabo ayaan qaadaynaa. Sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn. Jawaabteeduna waxay ahayd mid degdeg ah. Waxaana u sheegay Filiberto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka AMISOM ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xiro OBD, lagana xiro wax xiriir ah oo toos ah in OBD ay la yeelato xerada. Ilaa hadda ma hayno wax cadeymo ah oo aan tallaabo ku qaadno. Waanse soo dhoweynaynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sargaal AMISOM ah, military ama rayid, oo ku lug lahaa habdhaqankaas. Waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn. Sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadaya. Madayra oo aan wax ka weydiiyey sababta loo xiri waayey xeradaasi sanad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey, waxa uu ii sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwo aan la fulin karin. Waxaanse go'aaminay, ayuu yidhi, in la xiro xeradaasi waana la xirayaa. Waxa uu ii sheegay in AMISOM ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi. Qodob kale waxa uu yahay, ayuu yidhi, go'aamada waa la qaatay laakiin shaqo ayaa ka horreysa. Waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xiray albaabkan. Dadweynuhuna waxay rabeen tasiilaad sida iskuul in loo dhiso. Waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen. Waxa uu igu yidhi, hadda diyaar ayaan u nahay in la xiro xeradaasi. Albaab ayaan xiraynaa, mid kalena waan furaynaa. Waxa kaloo aan u baahannahay, ayuu yidhi, inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi, sababtoo ah, ayuu yidhi, qofkii OBD soo gala waxa uu soo gaari karaa qayb kasta oo ka mid a xerada. Marka waa inaan helnaa, ayuu yidhi, qaab amni oo aan kaga hortagno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada. Galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mid a dadka degan xeradaasi, waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi. Sidaasi darteed galka baaristu ma arkin wax cadeymo ah oo muujinaya in AMISOM ay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo cadeymo wata ay kula kaceen haweenka Soomaalida ee ku sugan xeradaasi. Waxa kale oo toddobaadkan ii suuro gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada OBD Cilmi Warsame Maxamed, waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi. Waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira OBD ay doonayaan inay ka go'aan AMISOM, inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha AMISOM ay taasi ka soo horjeedaan.
Arrintaas dadka qaar way jecel yihiin, dadka qaarna way diidan yihiin.
Waa gartay.
Marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa soddon albaaba. Marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba, iyagaa yaacayo oranayayaan yanna lagu darin sideedanhana loo daayo.
Waa gartay. Marka kuwa doonaya in laga gooyana maxay iyaguna ku doodayaan?
Kuwaasi maba hadlaane inaan in la gooyo way jecel yihiin, laakiin xafiisyada ma tagaan.
Waa gartay. Maxay ku jecel yihiin in la gooyo?
Aniguna waan ku daalay.
Aadu dhinaceed ku jirtaa?
Anigu dhinaca waxaan ku jiraa dadka doonaya in albaabka la furo
oo lagu daro
xaafad
wadajir lagu daro.
Ha,
sababaha aad u doonaysa maxaa ka mid a?
Sababahan u doonaya waxaa ka mid a, meesha waxaan ku nahay gadoonka awgeed waxaanu ka baxnaa ridda airbotka u dhowaan subax markaan magaalada doonayn ayaanu ka baxnaa.
Waa gartay.
Halkaasaan marka dambena ka soo gala gaadiid maleh, waxbama maleh, kulay dhibaatasaa jirta oo aan ku diidan.
Waa gartay. Dhibaatooyin kale oo waxa jiray dhowr hay-adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in xiriirka in meesha uu xiriir ku dhex maro ciidamada askarta iyo dumarka Soomaalida, xiriirkaasoo mas-uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oon la hadlay mid aan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan. Ka waran arrintaas?
Arrintaa walaalo, wallaahi waxba anigu horta kama caddayn karo. In kooban baa la macaamisho waa inta ganacsatada ah.
Waa gartay.
Adigu mooyu qof kale inuu jiro, laakiin adigu ganacsatada oo dhamma waa la macaamisha.
Waa gartay. Eedahaas la sheegayo ee ku saabsan macaamil aan akhlaaqda ka baxsan ama galmo ku jirta oo kale inay xiriirkaasi leeyihiin, ma maqashay adu hadda ka hor? Ma aragtay dadka xeradoo ka sheekaynaya? Dadkuu soo dacwooday ma jiraan xadgudubyo saas inay dhaceen maadaama gudoomiyaha tahay?
Cid ima soo dacwoodin, horta wax ii soo dacwooday ma jiraan.
Waa gartay.
Wax qaylinayana ma maqro.
Waa gartay.
Marka arrintaas وحيراً عن شغنا وكدح سعطة مارستي وحيدا سعين أنا قد عايضون بالمكاة أوقاته وحاني أنا وحيسود على مارا داني الشريم لا أنا قادة إيها من شفته
واقرت
دائما كان مدة تدرع عشاب هي الآن بحافظة هاي بيومها إنه وقلت شيران الله هذا لي وإلا كينا وإلا كينا وإلا كينا إنا مالك بمكا سينا حافظة دائما كان وحيست أبا
بيها يا قوي
بيها وحا عالبا ماشا كقولنا عالكاس ماشا تيوغا أيا ورنا أيا حبايا قحن كل بوا ما انتظن قد روان تغي وحيروا حاسايا قحن مركا أدوغو وحن بو شيك شيك تانا حالة دانا قنتو دينا لما قاري كرو
يا واي قفك داها يا عالك وحبايا قحن
وغان دي سواي
واعي دم يغان ديس
ها
aad baad u mahadsantaa waraysiga marka waan sii deynayaa idaacadan ka sii deynaa aad baad ugu mahadsantaa waxba kama qabti Soomaa inaan sii dayo
waa sii deynaysa waxba kama qabo waliba waxa leeyahay waxaan doonaynaa madruun baanu kanay amsum inay noo furta albaabada xaafada albaabada waa inay u furta waliba raacinaa saaciyo leeyahay gudoomiyaha magacaygo cilmi warsan maxamed leeyda
ugu dambeyn barnaamijka dalka baarista waxa uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir ee xilligan iyo dawladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii dalka baarista
هذا يوم تسني هارو معروف ونرسل سني برنامج كاسيك دلك باريستا هكذا كلا سعطانا والله انتر سنغالي فيه و ايه هاتا نانكا عصاد جمال احمد عثمان بل انو قدر بضي وركا عالمكا او دور كورونا ايضا دول مرو
اهد بالمحسن تهي حسين حكومة دا فرانسيس كا وحاي كتلة جرتاي اني هكي سوحان شور كردين اي كتلة جرتاي اني كرد غاقضو arinta nooxii maanaysa kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay canshuurta lagu kordhinayo shidaalka rabshadan ayaa hareeyay magaalada caasimada ee Paris wasaaraha Faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo hakinta canshuurta shidaalka maanta oo talaada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa ka qayb galay tacsiida madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo qada agtagana sanduuq uu ku jiro meedka George H.W. Bush oo ah madaxweynihii 14aad ee Mareykanka meedka ayaa yaalla caasimadda dalka Mareykanka waxana la soo booqanayaa iyadoo ay soo booqanayaan madax iyo shacab loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagan sanduuqa meedka madaxweynihii hore tan iyo 4aad Bush ayaa jumcihii ku dhintay gurigiisa ku yaalla gobolka Texas ee Mareykanka waxana uu ahaa 94 sano jir
adiyad boosay jabal ahmed isman oo nusuc siin warkii xaalad koodo corona halka isla socotana waa VOA haatan in koodana sanood ka fanaanka sidii cali wiki dabka ku dhacay codka fanaanka Siid Cali Winkey ayaan ku soo gabagabeynaa baahinta idaacadeed oo dhigay marsi iyo tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Sheikh wixii dadka yaalay dabiyo tuyo
aniga kula danay adiga iska diibay tur kamaan ka tuga tamay dilen sewa bidaw kan duro dirta tab kamaan gudaha. This is VOA.